Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, sfidë shtuar për prindërit në Kosovë. Kuvendi i Serbisë miraton raportin për dialogun me Kosovën. Raketat ruse rrezikojnë vërshimin e shtëpive pas dëmtimit të digës së një lumi në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë kthyer sot në Kuvend për të nisur sesionin vjeshtor të këtij institucioni. Në rend të ditës është edhe një debat parlamentar për grevën e arsim që po vazhdon në javën e tretë. Ende pa ardhur te ajo pikë e rendit të ditës në Kuvend për grevën e arsim, foli deputeti i lëvizjes vetëvendosje Arment Muja.
Unë mendoj që fëmijët e Kosovës duhet të kthehen në shkollë, është e drejtë kushtetuese dhe drejt ligjore që shkollat e Kosovës të hapen, në ndërkohë që betejat tona politike mund t'i kemi edhe t'i vazhdojmë në platformat e tjera.
Ai përmendi pakon qeveritare kundër inflacionit që sipas tij do të ishte e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e sindikalistëve në këtë moment dhe nxënësit të kthehen në shkolla. Kryetari i Partisë Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se greva në arsim është emergjencë kombëtare.
Të kesh 380.000 fëmijë e 25.000 mësimdhënës jashtë sistemit arsim është emergjencë kombëtare. Të kesh familje kosovare gjithandaj Kosovës që nuk organizojnë dot për dëshmërinë e tyre, meqense s'kan ku t'i lojnë fëmijët sot, është emergjencë kombëtare.
Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshte publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Më 3 shtator qeveria ka prezantuar një paku për përballje me inflacionin. Në kuadër të saj punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mos fillimi i vitit shkollor si pasojë e grevës në arsim ka shkaktuar probleme të shumta për prindrit, të cilët krahas punës duhet të kujdesen edhe për fëmijët që nuk janë në bankat shkollore. Prindërit thërasin sindikatat dhe qeverinë që të arrijnë deri te një marrëveshje që mundëson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe sipas tyre fëmijët do të përballen me pasoja të gjata. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesën, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me një shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohej që me një shtator ajo të niste klasën e 4-të në shkollën Mihail Grameno në Vush Kosovë, ku i ka kryer klasat e tjera. Por ajo ka mbetur në shtëpi njëjtë si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Baba i Albesës, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit tu ti zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thojë, da ti zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thuj se e pa mundur.
Ai është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e ti dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonëse 8-vjeçe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e ti Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marrën punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marr dikush me nejt me to banesë gjatë ditës. Her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikatat të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tij, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijët. Në 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e grevës nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekti i ligjit për pagat. Një takim shpresdhënës për arritjen e kompromisit në mes të sindikatave dhe qeverisë u zhvillua me 13 shtator, por sërish nuk pati marrëveshje. Dështimi i këtij takimi ishte të shpruhet për fituar Hajrullahun, djali i Sicilës Snuari, 8 vjeç, vazhdon të mbetet larg bankave shkollore.
Nëse ishin taku qyshë ma vjeve se zbashku ka kërcnu me protest para fillimit të vitet shkollor, nështë nëse ishin taku edhe ishin zhjetë si kërkesat e tyne në kuptime në këshin gjithë mesatorën të knashme për dy pajt, nuk ishë marrë dhere të këtë proces.
Hajrullahu thot se vazhdimisht mundot që së bashku me bashkëshortin e saj të kujdesen për të punuar me djalin e tyre 8 vjeçar, por nëse greva vazhdon, ajo thot se pasojat për fëmijet do të jenë të mëdha. Arbesa Shefkeu, hulumtuese në organizatën Edgard, që merret me fushën e arsimit, thotë se greva po shkakton dëmë të mëdha nxënësve, sidomos atyre që do të duajë të fillonin klasën e parë dhe atyre që përfundojnë klasën e nëntë. Shefkeu thotë se qeveria dhe grevistët duhet të gjejnë sa më parë gjuhën e përbashkët, sidomos shkaktojnë dëmë më të mëdha në arsimin publik në Kosovë.
Po humbja e mësimit dhe pasuar të saj mund të shihen në klasat. Klasat 4, klasat 4, klasat 9, që ka vjenë si aturës, për dhe për klasat 3, që pritet në si vëmësime.
Me 3 shtator, qeveria ka prezentuar një pako për përballje me inflacionin. Këtu është para parë që punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Kjo nënkupton se nga 50 euro do t'i marrin edhe mesimdhënësit. Por ata nuk janë pajtuar me këtë mbështetje, duke kërkuar nga 100 euro deri në hyrjen e fuqi të ligjit për pagat. Qeveria më tej ka thënë se me ligjin e ri për pagat, pagat e mesimdhënësve do të përmirësohen dukshëm dhe kështu sipas qeverisë do të ndalet diskriminimi ndaj mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Kuvendi i Serbisë miratoi mëngjesin e sotëm raportin për dialogun me Kosovën. Për miratimin e dokumentit të titulluar raporti për procesin e negociatave me institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Prishtinë, votuan 205 deputet, ndërsa kundër ishin 57. Raporti është i shkruar në 50 faqe dhe liston aktivitetet në kuadër të përgatitjes dhe realizimit të negociatave, përfshir Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, policinë, gjyqësorin, energjinë, odat ekonomike, transportin e mallrave të rrezikshme, si dhe të zhdukurit që gjenden në kapitullin e fundit. Debati në kuvendin e Serbisë për këtë raport zgjati 2 ditë. Gjatë prezantimeve të tij, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai po ashtu shtoi se duhet të gjendet një zgjidhje realiste për Kosovën dhe se politika reale nuk mund të zbatohet në mite. Partia më e madhe opozitare në Serbi, Partia e Lirisë dhe Drejtësisë, nuk votoi për miratimin e raportit. Zyrtari i lartë i kësaj partie, Borko Stefanović, u tha gazetarëve se raporti nuk përmban propozime për zgjidhje e problemit të Kosovës. Deputeti i vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, gjatë prezantimit të tij tha se Kosova është e pavarur nga Serbia. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se pavarësia e saj nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Kosova dhe Serbia ka nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi i negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Kosova thot se kjo marrëveshje duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë, por Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Disa sulme me raketa kanë dëmtuar rënd një dig lumi në qytetin Krivi Ri, duke rrezikuar vëshimin e shumë shtëpive. Ukraina ka fajsuar Rusin për këto sulme, duke thënë se janë hakmarrje ndaj kundërofensivës së suksesshme ukrainase në rajonin e Harkivit. Holsit shtesi sjell Krenare Cuboli.
Raketat ruse kanë goditur një dig rezervuari në qytetin Ukrainas Krivi Ri, kanë thënë zyrtarët. Banorve në disa zona u është thënë që të evakuohen, ka deklaruar kryetari i qytetit Aleksandr Vilkul, mirë po ka shtuar se situata është nën kontroll. Ukraina ka thënë se sulmet janë hakmarrje nga Rusia për kundër sulmin e nisur në fillim të muajit shtator. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka lindur në këtë qytet, e ka përshkruar Rusin si shtet terrorist pas sulmit në rezervuarin Karaçunivske. Ju jeni njerëz të dobët që luftoni civilët, ka thënë Zelenski në një adresim në orët e vona të së mërkurës. Njerëzit e poshtër që kanë ikur nga fush betejë janë duke tentuar të bëjnë dëme diku më larg, ka thënë ai. Këto deklarata duket kanë qenë referencë për suksesin e ushtrisë ukrainase në kuadër të kundërofensivës në rajonin e Harkivit. Në këtë operacion ushtria ukrainase ka thënë se ka rikthyer rajone të mëdha në kontrollin e saj, duke zmbrapsur forcat ruse. Në fjalimin e tij, Zelenski ka thënë se rezervuari nuk ka asnjë vlerë ushtarake. Vilkul ka thënë se përgjatë natës janë kryer dy sulme për të rritur sasinë e ujit që kalon nga diga në lumin Inelhut. Sipasoj e sulmit, shumë njerëz kanë mbetur pa ujë në këtë qytet, i cili para luftës ka pasur më shumë se 600,000 banorë. Sipas zyrtarëve, uji ka dalë nga diga dhe ka vërshuar disa shtëpi. Në mëngjesin e sejtë, situata është në jetë përmirësuar dhe nuk ka raportime për viktima. Moska nuk i ka komentuar publikisht raportimet për sulme me raketa. Ushtria ruse e ka pranuar më herët se ka goditur një termocentral për prodhim të energjisë, duke lënë pa rrymë miliona njerëz gjatë fundjavës së kaluar në rajonet lindore të Ukrainës. Të mërkurën, Zelenski ka vizituar shtetin e rikthyer të Iziumit, pikë strategjike në rajonin e Harkivit, pasi forcat ruse e kanë përdorur atë si rrugë për furnizim. E ka falënderuar trupat që kanë marrë pjesë në kundërofensiv dhe është zotuar se flamuri Ukrainas do të rikthehet në secilin qytet dhe fshat të shtetit. Shpejtësia e avancimit të forcave ukrainase duket se ka befasuar forcat ruse, pasi ka raportime se disa ushtarë rusë kanë braktisur uniformat e tyre për të fshehur në mesin e civilve. Rusia ka pranuar se forcat e saj janë larguar nga disa fshatra në rajonin e Arkivit, mirëpo nuk e ka konsideruar këtë hap si nëzprapsje. Autoritetet ruse kanë insistuar se forcat e tyre janë duke u rigrupuar. Ky pretendim është përqeshur në perëndim dhe vetë Rusin. Teksa forcat e Kievit fitojnë qasje në rajonet e pushtuara muaj më parë nga Rusia, dyshimet për krime lufte kanë nisur të dalin në pa. Banorët në qytetin Balakia, që gjendet po ashtu në rajonin e Arkivit, i kanë thënë transmetuesit britanik BBC se trupat ruse kanë torturuar civilët në një stacion policor. Rusia ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për sulme ndaj civilëve. Ndonë se Rusia ende kontrolon rreth 1/5 e territorit Ukrainas, qytetat në rajonin lindor të Donbasi, që kanë rënë në duar të rusëve në ditët e para të luftës, tani janë në fokus të ushtrisë ukrainase. Luftime të ashpra janë raportuar në ato rajone ditëve të fundit. Pasi kanë dështuar të marrin kontrollin e kryeqytetit të Ukrainas, Kievit dhe zonave përreth, Moska ka thënë se do të fokusohet në Donbas, pjesët të cilët kontrollohen nga rebelët e përkrahur nga Rusia. Rusia ka insistuar se do të vazhdoj luftën derisa të përmbushen të gjitha qëllimet e vëna. Ndërkohë një kundërofensiv tjetër ukrainase është duke vazhduar në rajonin jugor të Hersonit, mirë po avancimi trupave atje ka qenë më i ngadalshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i lartë armen ka thënë se shteti i tij ka arritur marrëveshje për armpushim me Azerbajxhanin pas dy ditësh luftime të ashpra. Luftimet e tyre lidhen me kontestin e vjetër me dekada për rajonin e Nagorno-Karabakut. Armen Grigorian, sekretari i Këshillit të Sigurisë Armenisë, i ka thënë televizionit armen se fal përfshirjes së komunitetit ndërkombëtar është arritur marrëveshje për armpushim. Në njoftim është thënë se armpushimi është duke u zbatuar që disa orë. Ministria armene e mbrojtjes ka thënë disa orë më herët se janë ndaluar të shtënat armë zjarri në kufi. Megjithatë, Azerbajxhani nuk është deklaruar rreth ndonjë armpushimi që do të ndalte luftimet më vdekjeprurëse në mes të dyja shteteve prej vitit 2020. Kryeministrja e Suedis, Magdalena Andersson, ka thënë se do të jap dorëheqje pasi qeveria e saj është mposhtur në zgjedhjet e së dielës. Koalicioni i saj i qendrës së majt duket se do të fitojë 173 ulëse në krahasim me 176 sa pritet të fitojnë partitë e krahut të djathtë. Këto parashikime janë bërë pas numrimit të 99% të votave. Lideri i partisë moderuar, Ulf Kristersson, pritet të formojë qeverinë e re. Andersson ka qenë kryeministrja e parë grua e Suedis kur ka marrë pozitën në fund të vitit të kaluar. Demokratët social të Andersonit kanë qeverisur Suedin prej vitit 2014 dhe kanë dominuar skenën politike prej viteve 1930. Një grua është arrestuar në Korenë Jugore nën akuzat e Zelandës së Re për vrasje pasi trupat e dy fëmijëve të vdekur janë gjetur muajin e kaluar në disa valixhe, kanë thënë autoritetet. Megjithatë, ato nuk e kanë konfirmuar nëse 42 vjeçaria e dyshuar është nëna e fëmijëve të vdekur. Policia në Zelandë të Re u ka thënë ditë më parë autoriteteve jugokoreane se nëna e fëmijëve mund të jetë duke jetuar në Korenë Jugore. Policia në Korenë Jugore ka thënë se e ka arrestuar gruan në qytetin Ulsan. Trupat janë gjetur muajin e kaluar pasi një familje në Zeland të Re ka bler mallra të braktisura duke përfshirë dy valixhe në një ankand online. Policia ka thënë se familja që i ka gjetur viktimat nuk ka të bëjë asgjë me vdekjet. Trupat e vdekur të fëmijëve të moshave 5 dhe 10 vjeç kanë qëndruar në valixhe për disa vjet, pasi valixhet kanë qenë në një magazin për të paktën 3 apo 4 vjet, ka thënë policia. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshin.